Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, в рамках радіомарафону, який підготовлений для вас спеціально для того, щоб ми могли допомогти хмельничанам чути Радіо Марія, ми робимо інтерв'ю з духовними обличчями Хмельницького. Отож, один з них зараз напроти мене знаходиться, отець Миколай Лучок з ордену домініканців. Ми вже трошечки знаємо цього священника, але зараз матимемо можливість прослухати історію його життя та служіння. Повірте, там є багато цікавого. Отож, отче, вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю!
Отож, отже, таке перше запитання, і дуже класно насправді, коли від початку розмови є чим здивувати слухачів. Да? Я знаю, що ви з Закарпаття сам, і ви знаєте одну з найважчих мов у світі, як називають угорську мову, так? Розкажіть, будь ласка, про вашу сім'ю і про край, де ви народилися.
Але уж сюрі жди чертеші козури Ісус Христос, то вам воно койон голготу кокік модірул бесілник.
Якби наші слухачі не знали, що це угорська, я думаю, вони б могли направду переплутати з будь-якою. Отже, що ви щойно сказали?
Я сказав слава Ісусу Христу і вітаю тих радіослухачів, можливо, які знають угорську мову. Це була презентація моєї рідної мови. Я з дитинства, як народився, виріс в сім'ї, де всі розмовляли угорською. Тобто тато, мама, дідусь, бабця, старший брат.
Всі угорці?
Всі. Ну, якби всі угорці. Ні, ну там є різні, різна кров. Там дідо Візницький, другий Кізман, бабця Шмайзел, Нанкордіна. Тобто це все така закарпатська.
А як їх занесло на Закарпаття ваших батьків?
Прадідів. Прадідів. Тому що мої дідусь і бабця вже народились на Закарпатті. А, наприклад, мій прадідо Шмайзел, він родом з сучасної Сербії. Він його мовою родиною була угорська і німецька. І він прийшов працювати до графа Шембурга в пивзавод Закарпатський, був головним майстром, який в місцевих вчив виготовляти бочки до пива. Графського. Оце якби з мого прадіда народилась його дочка-бабця Шмайзел Моргід, яка вийшла заміж за Візницького Юрія з коріннями польськими, який теж вже був місцевий. Моя бабця Шмайзелка і дід Візницький по маминій стороні, вони властиво закарпатці, всі вони угорською розмовляли. Так. По татовій стороні це теж якби там моя фамілія мого діда Лучок, правда, це якийсь місцевий закарпатець. Ось, а її, його жінка, діда жінка Кізман, з родини Кізман, тобто це якісь, не знаю, теж з Австрійської імперії заїхали, може, на Закарпаття. Ось такі мої. Ну, але для мене, якби, коли я виростав в Мукачеві, це нормально, тому що частина нашого міста, це угорськомовне.
Абсолютно так.
І в нас всі місцеві, навіть якщо вони не розмовляють, то вони розуміють. І коли я ріс, я відразу двох мовах розмовляв. Тобто закарпатською і угорською, але розумів, коли виростав російською більше, тому що телебачення було російське, я ще гомосовєтікус. Тобто виріс в часах радянських, народжений в 74-му році. Ось, і в школі, хоча вона була українська, то ми всі між собою все-таки розмовляли закарпатською, але нас відразу українською і російською. Тобто, можна сказати, я чотирма мовами відразу володів.
Фантастично.
Коли ріс, тому, звісно, що потім, коли оказалось, що моя російська – це така смішна російська. Коли я поїхав в Росію служити, як священник, то це взагалі, вони так сміялися з мене. Наприклад, один з таких приколів, в нас все кладуть на Закарпатті, там, положил, ні, все, ну да, а в російській імперіо там поставил, поставил полотенце, поставил ложку, поставил носки, то, ну, а в російській же є розрізнення, да, можна положить і поставить, так що то таке смішне. А потім, коли приїхав служити у Львів, казалось, що моя українська далеко не українська. Ось так. Так що, ну, виріс в такій родині з угорськими і, ну, і римо-католицькими традиціями. Тобто традиціями, тому що в нас було завжди
тобто
різдво.
Тобто ваша сім'я – це традиційні католики, так?
Традиційні католики, які відійшли від своєї практики релігійної на щодень. Тому що я виріс в родині, де були святкування Різдва, де було святкування пасхальне, родина збиралась і так далі, але, як то кажуть в анекдоті, мої батьки скільки раз не йшли до храму, в основному там святили Пасху. Ну, або хрестили, вінчали, або хоронили когось. Так що не дуже густо. Значить, я отримав таку моральну добру базу, бо батьки були виховані, як і тато, так і мама, своїми батьками чи дідами, практикуючими римокатоликами. Вони мені про це розповідали після мого навернення, тому що коли мені було 19 років, я пережив своє особисте навернення. Це був 93-й рік, і від цього часу я почав ходити до храму.
А що ж там сталося, отже?
Тобто до того я так само був кілька разів в житті в храмі, так якби, ну, нас на богослужінні, типу, скажімо, там на хрещеннях чи на вінчанні. Ну що сталося? Я шукав. Я не знав, чого я шукаю, ну, але я шукав сенсу життя, я шукав чогось, що мені дасть відповідь, для чого я, хто я. Я цього не знаходив. Я шукав філософії, шукав в спорті, шукав в езотериці, шукав в якихось субкультурах. Я був металістом, жив по поняттям якесь время. Ось. І коли зустрів Ісуса, тобто мені попала в руку книжечка, яка описувала серце людини, яка живе без Бога. Та, яка живе, можна так сказати, навіть на території темряви, на території диявола, через свою поведінку, через своє мислення. І я побачив себе, що я на території темряви нахожусь. І був опис, як перейти на територію світла, на територію Бога, конкретно, як піти до Ісуса. І я відчув, я це відчув. Я просто перший раз дуже чітко і однозначно відчув, що Ісус – це хтось, це Бог, за ким я хочу піти.
Отже, ну, дивіться, якщо ви кажете, що ви були металістом, ну, це субкультура, яка, ну, наскільки я деяких металістів знаю особисто, це ті, які не вірять в Бога, але вірять в сатану, да, більше, і слухають певну таку рок-музику, так?
Така, ну, навіть не рок, металіст слухає хеві метал. Хеві метал, блек метал.
Блек метал – це взагалі такий скрім, да, коли кричать такі.
Ну, так.
Да, дуже,
ну,
така
я
жорстка
слухав
музика.
Якийсь час.
Кого ви слухали, отже?
Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Halloween, Megadeth. Ну, теж якби з російського, там, Чорний Кофі, Арію, да.
Цой. Ну, в той час Цой був,
ну,
актуальний.
Але Цой вже філософ, можна сказати. Тобто це андерграунд, як ДДТ, і Цой – це вже якесь таке
Аліса, мабуть,
більш філософія.
Да?
Але російський менше, більш якби цю західну.
Отже, отак от, ну, дуже багато говорять, от ви як пересвідчили на своїй шкірі, на своїх вухах, от ця музика, вона несе щось сатанинське, реально?
Несе
вона
однозначно.
Що відбувається з головою, душею, серцем людини, яка слухає регулярно ці гурти?
Якби, ну, це свого роду ініціація в духовний світ. Музика, вона відкриває серце, інтуїцію. Ну, це як радіо, тобто ти настраюєшся на волну. Музика, так насправді, музиканти, які виконують музику, вони є посередниками. І вони є посередниками кого? Це є запитання. Тобто, якщо він співає там, не знаю, віддай свою душу дияволу, продай її йому і так далі, і він це по-своєму якось переживає, або навіть якось цим згоджується, ну, то він є посередником, і слухач теж стає, підключається на цю волну. Ну, і це втягує. Тобто, ну, ми можемо сказати, що є несвідоме входження на територію темряви, несвідоме, просто людина, скажімо, вона не підключена на Духа Святого, вона не підключена, не вміє відчути пересторогу Божу, не вміє по якоїсь причині. Їй сподобалась, допустимо, ця музика, є якась підстава до цього, і воно людину втягує. Тобто ця музика має за собою щось такого, що вона втягує в територію. Ну, я б однозначно сказав, що темряви, тому що вона провадить до ізоляції, до агресії і в кінцевому якомусь теж етапі до суїцидальних якихось станів.
У вас були такі
Ні,
думки?
слава Богу, в мене не було такого. Але ну, вона провадить до агресії. Тобто це музика, яка провадить до агресії
Тобто ви відчували
і
стан
до пошуку.
внутрішнього розрухи, да?
Ну, по-перше, там якийсь так. Та, ну, я там. Там був, є завжди там страх якийсь, який перемагається агресією. Ось. І ну, це вхід в простір, я би міг так сказати. Музика відкриває на певний простір.
Отже, у вас були шкіряні штани, ботфорди,
ну,
довге волосся
частково,
і
так,
метал на руках з перснями, так?
Було, з колючками.
Да?
Так, було. Ну, це мені було тоді 15 років, тобто це такий час, нормально, підліток шукає себе, вихід з...
Кажуть, дуже не любили міліціонерів металюги завжди,
оточення.
Це правда?
А скажіть мені, хто в радянські часи взагалі любив міліціонерів, або хто їх
той час
любив?
Радянського, а коли Радянський Союз рухнув, там особливе ставлення до них було.
Та, ні, я, дорогий міліціонер, не маю нічого проти вас, не подумайте. Ну, але, так. Якби, скажімо так, ну, в нас немає взагалі ментальності, що міліціонер, нам бракує такої ментальності, що міліціонер – це служитель, до якого можна підійти, і він тобі допоможе. Часто більш є така асоціація, що міліціонер – це хтось, ну, в тих часах тим більше було.
Вурдалака в погонах, на жаль.
Хто ще тобі може нашкодити? У нас був такий прикол, я пам'ятаю, що ми говорили, що якщо щось, якась є біда, то не кричи міліція, а кричи пожар. Тому що є надія, що пожарник більше допоможе.
Ваш чаша ця минула бути в відділеннях міліції за якісь там речі? Тому що металюги інколи, ну, трошки...
Та, минула, звісно, минула. Але були такі події, що когось там витягували з міліції, з товаришів, яких забрали на одному концерті. Це один з таких моїх теж був досвідів підліткових. Ми частково його зірвали, група металістів зірвала його і вожака цієї групи.
А що за група?
Ну, це, я не знаю, естрадний якийсь
а,
спів.
Тобто, а, естрадний, а, ну,
Та, я
естрадників не
пам'ятаю,
люблять
що там був
металюги,
хтось такий, бо ми кричали Білоусов, щось на нього, якийсь співак Білоусов приїхав, так? Ну, але це що? Це була, ну, масова культура. То підліток, він, я тоді як підліток, я тоді не дуже аналізував і не дуже думав. Я просто попав, знову ж, якби якось під впливом теж музики, попав в середовище, і, ну, те, що середовище пропонувало, я по-своєму якось до цього
Ну, да.
Відносився або попадав під вплив.
Ну, наркотики, алкоголь вас минув отже тоді. Я так бачу, що всяке було батюшка, да?
Ну, 15, 16, 17 років, десь там. Да, це може не пам'ятати. Ну, 14-15 десь мені було, 16. Я бачив всякий, пробував там, напевно, напивалися цей Перед дискотеками або на дискотеках, на рокотеках були тоді
Mm.
теж такі модні, що металісти збирались на рокотеках.
Сейшени називаються, да?
Ну, не знаю, тоді не називали це так. Сейшн – це щось вже може таке
Більш
більш
нове, так.
сучасне, нове. Так, і, ну і цей теж такий якби момент був, от цей металіст, час, коли я був металістом, це теж був такий момент, який спричинився до того входу, до темряви, тобто до того якогось стану внутрішньої загубленості. І тому, коли кілька років пізніше, я вже тоді не був в цьому середовищі, я десь там побув 2 роки, ось, то однозначно відчув різницю, однозначно. Просто ну, настільки емоційно інакший стан
Отже,
серця.
чи можна таке питання поставити, після якого випадку ви однозначно відчули, що мене це вбиває, і мені треба звідси йти? Чи це був ряд
Та
випадків?
ні. Просто я вже, скажімо, тусовку металістів переріс. Я пішов далі по ієрархії.
І що це за ієрархія? Ізотеріка далі пішла?
Ні, ну вона там була поряд теж ця якась зацікавленість, тому що це що? Це був початок 90-х, кінець 80-х, початок 90-х. Релігія ще не популярна, але дуже популярна була ця
всякі
всяка.
журнали і
Всякі
всякі такі
журнали,
жовті газети набирали популярність.
Так, так що щось я там
А
читав,
що вас з езотерики
я
зацікавило? Щось
шукав.
таке страшне?
Ну, я ще крім того займався кікбоксингом, шотуканом і трохи
А, ну так,
тайцзи,
знамените
і
все.
ушу, і якби читав літературу, займаючись якби східньою філософією. Ось і цих всіх енергетичних, трохи щось там з окультної літератури такої, типу енергетичної, яка тоді була популярна. Ну і пробував собі світ розкласти по
Полочкам.
астрології, там по цих всіх.
Отже, от тут дуже цікавий такий момент. Кажуть, що оці східні види бойових мистецтв, вони також ведуть не завжди очно, але заочно до спілкування з різними нечистотами. От ви, як людина, яка займалася цим, хоча вже давно, але можете пересвідчити щось подібне, що дійсно це дуже-дуже небезпечно займатися подібними видами бойових мистецтв саме через цю загрозу?
Ну, бойове мистецтво, якщо йде про далековсхідні, такі як карате до чи дзюдо, чи айкідо, чи тайцзи, чи навіть ушу, чи кьокушін, кай, вони всі в своїй суті є духовною дорогою. Вони всі в своїй, по своїй суті, по своєму народженню є дорогою, яка провадить до визволення з цього світу зла, в якому людина, можна так сказати, знайшлась. Тобто це вихід з до так званої нірвани. Тому якщо, скажімо, людина займається цими східніми штуками, бойовими мистецтвами, тільки, скажімо, фізично, все рівно, якщо вона почне дивитися, бо там йде опис світу, який ділиться на енергії, і баланс цих енергій, прийняття цих енергій, щоб ці енергії в тобі були і так далі, і так далі. Тобто воно проводить до витлумачення собі світу на підставі цього світопогляду, яким є світ. Але ну, там нема Бога Отця, там нема Ісуса Христа як дороги, як Спасителя, там Він, по ідеї, не потрібний. Ну і цим воно є небезпечне, особливо для християн.
Тобто ви б не
воно є
рекомендували займатися?
Небезпечне. Ну і для чого? У мене таке запитання. до людини, яка займається.
Ну, важкі часи зараз.
Ні,
мало.
Ну, добре.
Да, таке.
Які важкі часи? Що значить важкі часи?
Ну, зараз війна йде, ось рівень бандитизму виріс, по вулицям спокійно не пройдеш, якісь, якихось спальних районах живеш.
Ну,
Того,
то, ну, то
того...
рекомендую кікбокс. Кікбоксинг. Наприклад, дивився якось документальний фільм про Бруслі. Бруслі дуже багато в цього чого взяв з боксу і сказав, що бокс і кікбокс набагато реальніші, як самозахист, ніж ці мистецтва східні, які
Так,
він
але він
робив.
сам розробив на основі вінчунь і кунг-фу, розробив
Так,
своє кунг-фу.
так є, але він властиво говорив, що він більше всього взяв, якби те, як він порушався, чи удари рукою, чи навіть ногою з кікбоксингу. Якщо людина хоче ну, захиститися, ну, то я пропоную, хай займається кікбоксом. Але я вам скажу, від часу навернення, відколи я з Ісусом, я змінив дуже багато країн, я був на багатьох вокзалах, я був в багатьох нічних переїздах, я жив, ні разу мені не потрібно було битися. Я не ходив
А до
по
цього
нашій
часто?
рясі. Не дуже. Якщо сам не починав, не знаю, якоїсь драки, то не дуже. Один раз мене перестали реально в Петербурзі, то я не бився, я втікав. Що краще бігати, так, або вже якщо займатися, то
А ви вже
ну,
були монахом, да, в
якимись.
Пітері?
Та. Ось, і ну, то чому я завжди задаю запитання, яка людина до мене розмовляє зі мною, що вона займається якимись бойовими мистецтвами, аби хотіла би, відповісти собі щиро, для чого це їй, для чого. Якщо це християнин, я завжди теж запитуюся, чи тобою не керує страх більше, ніж довіра. Бо якщо людиною керує страх, і вона сама хоче контролювати своє життя, і базує більше на своїй, не знаю, там, якійсь силі, а не на довірі Божому провидінню і Божій опіці, ну, то така людина буде жити в страсі, а не в довірі. Тобто страх, що мені хтось щось зробить, не є добрим радником до того, щоб займатися.
Окей, давайте тоді розберемо так дидактично стандартну ситуацію, яка, ну, в ряди годи, але трапляється. Там хтось починає там кричати в громадському транспорті, і цей хтось є такий доволі потужний габаритів, і цей хтось, можливо, кричить на стать протилежну, да, якось треба якось заспокоїти, але всі чоловіки, як правило, так не зовсім по-християнському відмовчуються, це неправильно. Да, яким чином гасити такі конфлікти, якщо немає спеціальних, наприклад, навичок і за тобою не стоїть якась там філософія бойових мистецтв, в тебе є Бог, що робити, якщо відчуваєш, ну, якщо підійдеш, то дуже гарно можеш отримати. Направду, потребуємо такої поради.
Ну, якби це нема, скажімо, техніки якоїсь. Напевно, в тій ситуації, в якій я знаходжусь, потрібно розпізнавати. Тобто, чи тут говорити, чи просто взяти, не знаю, під руку цю жінку і сказати, давайте вийдемо, тому що, ну, це від мудрості залежить. Так, напевно, якщо він не простягає руку, ця людина, то бити його не потрібно, навіть якщо хочеться. Тому що є такий принцип, що захист має бути відповідний на міру агресії. А агресія порождає агресію. Так, наприклад, якщо я як чоловік звернув би увагу цьому чоловікові, що, ну, перепрошую, але це не спосіб розмовляти. По-друге, що ви не тільки, скажімо, там своєю агресією раните цю людину, але й всіх тут присутніх. Якщо ця людина щось там, скажімо, відмовчиться, ну то тоді, скажімо, ну, вона адекватна. Якщо людина неадекватна, вона продовжує, ну я б в такому випадку просто, я б вийшов з цього транспорту. Щиро кажучи, в мене сьогодні був подібний випадок. Я їхав в маршрутці, і маршрутчик почав агресивно розмовляти з старшою жінкою, льготницею. Ось, і потім він почав повишати голос, ще більше, там пішла якась перепалка. І я йому сказав, що, ну, перепрошую, але, ну, так як ви собі дозволяєте розмовляти, ви не маєте на це право таким тоном розмовляти. Мало того, ви не тільки на жінку кричите, але і ми тут всі присутні, є вашою агресією, якби, ну, ви її на нас виливаєте. Він працював би ти на моєму місці, щось там відповідає. Кажу, я перепрошую, тобто ви собі можете так розмовляти, але співчуваю родину, якщо ви в родині так розмовляєте, але ми знаходимося в публічному місці. І ви є працівник публічного транспорту. Ви не маєте права так розмовляти. Я скажу, зупиніться, я виходжу з цієї маршрутки.
Ви вийшли?
Я вийшов. Помолився за нього. Реальний приклад, я чого усміхнувся, бо ти мені задаєш якби, це запитання, як заховатися. Та. І були в мене такі, знаєте, картинки в голові, от виламати двері, там, побити чи ще щось. Ну такі агресія. Але ну, мені дуже сподобалось те, що ну, я не промовчав, я сказав людині, але я розпізнав, що ну, це все, що я можу зробити далі я в цьому просторі. Не можу знаходитись там, ні поліцію нема підстави викликати, ні нічого. Але, напевно, потрібно розпізнавати. Так, ось.
Ага, ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, це біографічне інтерв'ю з отцем домініканцем Миколою Лучком. Зараз ми знаходимося в плебанії парафії Христа Царя Всесвіту, де перебуваємо тут з нагоди відкриття нових радіочастот на Хмельницькій від весни, сподіваємося, 17-го року. Отож, отже, щодо покликання. Тож ви були металістом, були езотериком, займалися бойовим мистецтвом різних стилів. І тут якось на горизонті виник Бог. І як йому це вдалося з'явитися перед вашими очима?
Та він довгий, він постійно появлявся, але я його не розпізнавав. Я виріс в чудовому такому середовищі, де недалеко там частині Мукачева в Подгоряні, де вже якісь пагорби, холми, річка, поля. І я дуже багато часу провів на природі. Тобто я постійно бігав, плавав, скакав, лізав і так далі. І вже тоді я дуже сильно відчував Бога. Тобто в природі, в контакті з природою я його дуже сильно відчував. Потім це почуття я його втратив. Воно не було таким чітким теж тоді, але коли я зустрівся з Ісусом, бо я чітко можу сказати, що це була така якби особиста зустріч, я відчув, що це те, чого я шукаю, це той, кого я шукаю. Тому що я завжди теж шукав авторитетів. Кожна ж людина шукає авторитетів. Коли я займався цими мистецтвами східних, мистецтво боротьби восточне єдиноборство, не знаю, завжди як плутаю українською, то там же шукаєш теж вчителя. І коли я зустрів Ісуса, я зрозумів, що це той вчитель, якого я шукав.
Найкращий сенсей.
Насправді, я всім говорю про те, що з ким спілкую, що ну, Ісус вчитель. Ісус вчитель життя. Да? І ну, це був переворот в моєму житті. І я відразу якось, коли почав його слухати, як я його почав слухати, я почав ходити до храму і пішов на особисту розмову зі священником, це оказався домініканець, угорець, отець Корнел. Ось, і ми з ним раз в тиждень щонайменні зустрічались на годинку, півтори розмови особистої. І я вже тоді, якби, в цьому всьому чітко відчував присутність Ісуса.
Але як ви розпізнали, що Він вас кличе бути
священником?
І навіть не теж священником, а монахом, тобто це якось ще глибше, ну, як мені здається, трішечки глибше все ж таки. Хоча не можемо, може, і порівнювати, але монашество
це
щось таке.
Так, це сталося так, що коли я почав розуміти, з чого я виходжу, з якої же я виходжу, З якої темряви я виходжу, і який, скажімо, ну, кайф бути в світлі, просто, ну, яка насолода, оця свобода, яку дає Ісус Христос. Я зрозумів, що ну, ця найважливіша подія в моєму житті, вона теж говорить про те, що є багато людей в такому стані, і я хочу бути посередником Ісуса, який буде через мене теж витягувати людей з цієї же. Ось і, ну, я, скажімо так, в мене по природі, я якщо за щось берусь, це, думаю, та наша така теж німецька кров швабська, якщо за щось берусь, я це роблю солідно. І якщо,
вольова людина.
Ну, я солідний, я б міг себе
назвати
та похвалити. Тобто є певна солідність, і якщо я за щось берусь, я це роблю, я віддаюсь цьому. Так? Ну, можливо, що це теж і ці мистецтва, якими займався, вони, однак, мають в собі щось такого. Спорт, я теж легкою атлетикою займався. Спорт має в собі щось такого, що випрацьовує солідність. Якщо є
дисципліна,
досвід вірності, відданості, ось, і тоді, віддавшись цьому, але ну, це не тільки, якби я внутрі відчув свіже повітря. Якби і хочеться цього свіжого повітря, хочеться очиститися, хочеться бути в цьому світлі, я віддався цьому. Ну і я тоді вже дуже чітко, однозначно, свідомо зрозумів, що це те, чого бракує багатьом людям, яких я знаю. Цього бракує моїм батькам, цього бракує моїм знайомим. Цього бракує всім тим людям, які так жили, як я жив до зустрічі з Ісусом. І в мене дуже було на серці, що я хочу частиною стати цієї команди Ісусових учнів, які будуть допомагати і через, скажімо, там... Тобто, якщо я весною в 93-му пережив таке навернення, то літом я вже, кінець літа, початок осені, я вже відчув, що я хочу бути священником.
Отже, ну, мабуть, що довелося вам перебороти все ж таки якийсь свій страх, тому що ось я тепер йду, якщо піду в монастир, то не буде в мене родини, не буде дитини.
Ні, такого не було. Тоді не було. Тобто ці питання родина, дитина, вони появилися вже пізніше,
монастирі,
які потрібно було так собі до кінця ще усвідомити.
Чи була така
тому що
психофізична
мені було
ломка?
20 років,
да.
І ну, це така пригода була в 20 років, коли я пішов в монастир в 94-му році. Ось. Але мудрість монастиря полягає на тому, що, наприклад, якщо я в 94-му вступив, то тільки в 2000-му я приніс вічні обіцянки. І ці 6 років це був часом на те, щоб дозріти до свідомої, добровільної відповіді Ісусу, що я хочу йому приналежати не тільки як, скажімо, брат, бо в нас один тато, але я йому хочу теж приналежати як учень, який готовий посвятити себе як чоловік, відмовившись від своєї родини і відмовившись від того дару, щоб бути батьком моїх дітей.
Угу.
Тобто я знаю, чому я вирішив піти за ним. Так? Тобто це дуже-дуже багато, скажімо так, стоїть на карті. Якщо так подивитися, що наскільки Богу залежить на кожній людині, на кожній душі, що він стає людиною і віддає самого себе, то я, розуміючи це і бачачи, скільки людей його не знає, я готовий так само цих, скажімо, своїх 30, 40, 50 років, які би міг прожити з жінкою, з родиною, з дитиною, додатково якби віддатись йому для цієї справи. Тобто це, ну, це чудово, коли я як монах, як я священник, дуже чітко і свідомо розумію, про що йдеться, для чого це є потрібно.
Ви знаєте, отже, в мене є такий фільм улюблений для мене, я його часто передивлююсь, називається «Історія монахині» з Одрі Хебер. Можливо, бачили. Це заснована стрічка на реальних подіях, зняв культовий режисер середини 20-го століття Зінеман. Там вона оскароносна, там все таке дуже гарно зняте. Знімалося, як я вже сказав, на документальній основі про певну жінку, яка пішла в монастир. Це ще до Другого Ватиканського собору, тому певні, там, певних речей ще не було, які ввелись після Другого Ватиканського. Тож, то була донька відомого хірурга на всю Бельгію. Її в монастирі називали сестра Люк. І вона пішла в монастир, відмовившись перед цим вийти заміж за свого улюбленого хлопця. Вона хотіла служити в Конго. І от через певні тортури, які були там в монастирі, вона все ж таки здійснила цю свою мрію. Вона відслужила в Конго, повернулася до Бельгії, тому що розпочалася Друга світова війна. І вона змушена була лікувати не тільки бельгійців, які, ми знаємо, дуже швидко здалися фашистам, одразу там царська сім'я одразу підписала пакт про капітуляцію, а вона змушена була, ну так як вона монахиня, лікувати не тільки своїх, але й фашистів. І вона сказала священнику під час сповіді, що я не можу бути фарисеєм перед Богом, я не можу любити і ворогів, і своїх однакових, тому я залишаю монастир. Не змогла цього зробити і вийшла. Це була одна підстава, але режисер натякнув в цій стрічці ще на одну підставу. Вона не змогла викинути ручку, яку б їй подарували. Ця ручка була для неї дорога. А коли вона тільки в монастир пішла, то сестра-настоятелька казала, що ви маєте відректися всього земного. От всього земного ви переходите зараз на другий рівень, у вас другі є цілі. І от вона цю ручку, це щось земне, не змогла викинути, і тому повернулася якби назад до світського. Тобто стрічка дуже з такими символами, образами і так далі. От я хочу запитати у вас про цю ручку. Чи було в семінарії щось таке, від чого найважче відмовитися майбутньому священнику? От якісь звички від світського життя, а в монастирі кажуть, від того треба відрікатися, від того треба йти і так далі. Але ти цю ручку тримаєш не можеш, тому що якимось чином воно для тебе є, ну, дуже сутісне і життєво необхідне. Отже, у вас щось подібне було? Була ця ручка?
Напевно, одним з найважчих це є відмовитись від особистого плану, тобто це, можна сказати, це послух. Якби це є таким найважливішим моментом, що, наприклад, ми ж з другої сторони всі комусь є послушними, правда? Але в монастирі є додаткові фактори послуху. Тобто там є настоятелі, там є якийсь устав, на який я згоджуюсь, я сам, вступаючи в чин, я згоджуюсь на певні правила, на певні традиції, але вони, по ідеї, є всюди. Допустимо, в кожній сім'ї є свої традиції. От тепер буде Різдво, і в певній сім'ї, скажімо, там Галицькій чи Закарпатській, мусять бути якісь речі. Ну, вони мусять бути, бо без них
не буде
Різдва, настрою, або не буде настрій, чи ще щось. Ну і в монастирі, по ідеї, є якби такі різні правила, устави, які мають допомагати жити. І якщо нема розуміння, для чого це, якщо я особисто не зрозумію, для чого це, і не побачу, що це для добра справи, це не тільки, щоб мене, не знаю, там зламати мою прив'язаність там до земного, зрештою, мене зачепило то слово, що типа все земне потрібно залишити. Земне не є злим. Увага! Земне є добрим. Земля є добрим місцем. Так? Злом може бути це зловживання земного. І тут властиво нездорова прив'язаність до чогось, нездорова прив'язаність, яка руйнує, допустимо. Я завжди, мені допомагає дуже в моєму, в нашому житті, в моєму священницькому житті розпізнавання, що є для мене волею Божою. Навіть не волею, скажімо, там.
Це така ігнатіанська школа, отже.
Ні, це школа Ісуса Христа. Бо Ісус, якщо ми побачимо всі свої рухи...
Він завжди на гору йшов, якщо
робить,
щось треба розпізнавати.
Так, він йшов там, до нього приходять, він каже, ну, деколи відразу розпізнавав, а деколи йшов на гору. Тобто розпізнавав. Тому, якби мені хтось сказав, що я цю ручку маю залишити, я би пішов на молитву і попитався Ісуса, Ісус, чи насправді ти хочеш, щоб я цю ручку залишив? Тому що примітивізм, який є, коли ставлять конфлікті земне і духовне. Проблема не в земному і в духовному. Проблема в тому, чи я до цього земного підходжу егоїстично, тобто я хочу це, бо я цього хочу. Чи я до земного підходжу з вдячністю, з любов'ю, і з розпізнанням, як це має послужити мені і іншим. Правда? Допустимо, ну, я дуже люблю і тепер займатися спортом. Там бігаю, турніки, беруся чи ще щось. Ну, це, можна сказати, земне і тілесне. Але воно одночасно і духове. І тепер я так це все переживаю, так це все втілюю, що воно не шкодить і не нарушає. Натомість, якби я тільки це хотів егоїстично, от скажімо, там, не знаю, є якесь служіння, потрібно йти до сповіді, потрібно йти на реколекції чи на запис для Радіо Марія, і я би був, все, я мушу пожертвувати своєю тренувкою, тому що, не знаю, це є земне, а тепер потрібно віддати духовне, і тут конфлікт. Ні, тобто йде розпізнавання духовне, тобто є час на біг, а є час на запис в Радіо Марія, є час на сон, є час на відпочинок, є час на працю, є час на дружні стосунки, на все є свій час, але якщо я його це розпізнаю, що є для мене тепер Божою волею, то воно стає дуже все просто, дуже все просто. Натомість, поки людина, скажімо так, не вміє розпізнавати, але живе можна-не можна, тільки можна-не можна, не можна, бо так сказали. Або я мушу, тому що, ну, вже попав в монастир, то я вже мушу. Ну, це страждання. Я співчуваю таким монахам чи таким монашкам, які живуть можна-не можна, мушу-не можу. Там нема радості.
Але ж є монастирі, типу там цистеріанців, камедулів, де не можна говорити після якихось
годин. Хто сказав, що не можна?
Не можна говорити.
Хто сказав, що не можна? Ні.
Ну, по уставу, по статуту.
Так, але це не йдеться, не можна. Дивіться, це, ну, настільки, скажімо, примітивно.
Ні, в ім'я милосердя можна, якщо щось
та,
можна зробити.
Ну, ні. Я не говорю для того, щоб вслухатися в ту глибину промови Всесвіту і Бога до мене, що я готовий заради того, щоб почути ці ангельські слова, бути в мовчанні. О! Це не йдеться, що не можна говорити. Це йдеться, давайте ми не будемо говорити для того, щоб почути голос ангелів і архангелів. Круто, правда? І тоді ми не говоримо, бо не можна. А ми не говоримо для того, щоб почути спів архангелів. Вау! Розумієте? Якби, чого я...
Пріоритети, да.
Ні, та, але знову ж, пріоритети. Блін, сорі, він не тут. Але як, для чого? Для чого не говорити? Для того, щоб почути архангелів, почути Отця, почути віяння Духа Святого. Щоб почути те натхнення, що він до мене промовляє, що мені подобається твоя тиша, твоя відкритість, бо коли ти в тишині і відкритості, я промовляю до тебе, і ти почуєш мій голос, щоб ти тепер молився, скажімо, за навернення якогось там президента, якоїсь країни, і дякуючи моїй тиші і відкритості на Духа Святого, станеться якесь добро, і диявол не зробить якоїсь своєї штучки із-за того, що я в цей час відкритий на благодаті міць Божу. От для чого монахи, цистерціанці, камедули, картузи входять в тишину не для того, щоб відірватися від злого світу, а для того, щоб війти в глибину єдності з Богом і бути особливим знаряддям в Божих руках. Розумієте? Зовсім змінює перспективу. І банальним є дивитися на наше життя, як на місце, що людина від чогось відмовляється. Та ну, знаєте, потрібно задати запитання, так насправді, хто ще насправді жиє в повноті? От бували, наприклад, такий момент, що дивився там одну фотографію, де монахині були відділені від світу такою
решіткою,
і під написом було запитання, хто ще насправді є за решіткою?
Так, так.
Чи це монахині є за решіткою? Чи це світ є за решіткою? Так? Тому що по ідеї, в ідеалі своєму, наше життя, воно допомагає війти в більшу глибину і свободу. Але для чого? Питання знову ж для чого? Тобто це Бог настільки турбується про світ, що вибирає деяких людей до нашого життя, щоб вони були, по-перше, свідками, які показують духовну частину нашого життя. От є такими, що людей появляються запитання різні, а як то так, а для чого, а чому і так далі. Тобто є така провокація в певному сенсі. А друге, тобто, що ми, як монахи, я як монах, є більш диспозиційний для Бога. От я зібрався, в мене два ящика і два рюкзака речей. Правда, я зібрався зі Львова і поїхав в Хмельницький. Мене тато питається з мамою, слухай, а машину, бо там було авто, на яке я їздив у Львові. А що з машиною? Каже, що з машиною? То авто належить до львівської спільноти, воно залишилось там. Що каже, а де буде жити? Кажу, ну в орендованій квартирі. Тато з мамою, вони пам'ятають, як ми починали у Львові, і говорять, що, а 5?
До речі, вони не були проти, що ви стали монахом?
Ні. Вони дуже зріло до цього віднеслись.
Ви один в сім'ї, як дитина?
Ні, нас троє, але в живих залишився я один.
То як?
Тому
так?
що мій старший брат помер в 94-му, і моя сестричка, яка була між мною і братом, вона не народилась. Тому в мене, я надіюся,
брат
вірю.
Брат трагічно помер якось?
Так, досить трагічно. Так. Він помер, коли 24 роки йому було. Я якраз в тому році почав свою нашу дорогу, коли він помер. А мої батьки, коли я йшов, вони благословили мене. Сказали, ну, що якщо я відчуваю і хочу піти цією дорогою, щоб я йшов. Але їм це коштувало в процесі, бо тільки в процесі вони, так само як я відкривав, чим йому наше життя, вони в процесі розуміли, що, ну, вони теж втрачають частину. З однієї сторони вони втрачають мене, який є більш, можливо, диспозиційний для них, мене, який може бути поряд зі своєю жінкою і дітьми. Тато навіть бувало деколи, що він говорив про це, що йому шкода, що нема там мене з жінкою, з внуками, не бігають там. Ну, я собі подумав, ну, це так, це болісно, але з другої сторони, якщо людина відкрита на благодать Божу, то цю таку потребу в заповненні кимось своєї потреби, не знаю, близькості, що воно вирішується, скажімо, іншими Божими дорогами. Але їм коштувало властиво, вони мені час від часу про це говорили, але ніколи мене, скажімо, там не тероризували чи не знецінювали, навпаки. Був такий момент, що вони почали бачити щораз більше, що вони так насправді мене придбали теж через моє наше життя і через моє священство. Бо Це дуже велика метаноя, дуже велике переображення мене як особи. Дуже багато Бог зцілив в моєму серці, в моїх стосунках до моїх рідних, і вони теж об моє зцілення зцілювались, якщо ти розумієш, про що я. Тобто я вийшов з родини, де були досить складні стосунки, і Ісус, зцілюючи моє серце, проводячи мене дорогою прощення і єднання наново з моїми рідними, вони в цих моєму серці, вони теж знаходили місце на зцілення своїх сердець.
Отже, хочу тепер у вас запитати про місця, де ви служили. Тому що виходить так, що ви служили і в культурному духовному центрі України Львові, і служили в культурному мистецькому центрі
Росії.
Російської Федерації.
Да, в Санкт-Петербурзі.
Перше ваше місце
в
служіння.
В Ялті теж служив.
Так. О, в Криму.
В Криму, да.
Да, в Криму. А перше ваше місце служіння?
Санкт-Петербург. У 2003-му, коли мене висвятили, перше місце це був Пітер.
Був культурний шок у вас чи ні?
Да, був.
В чому він полягав?
Ну, по-перше, я виїхав з Кракова, і я був вже два рази літком в Петербурзі. Але, ну, це мегаполіс, мегаполіс. Хоча в Варшаві там теж є кілька мільйонів я жив, але Пітер. Ну, я як священник, коли попав туди, в мене було таке почуття, що, ну, я відповідальний за цих всіх людей. От є таке, думаю, що багато молодих священників щось подібного могли переживати, ще не вміння такого, скажімо, розпізнавання, що моє, а що Боже. То в мене було таке, не знаю, якесь таке почуття, що я як Бог маю спасти всіх пітерців, або всім пітерцям я довжний. Це був один з таких, якби, шокових моментів. Відчуття, наскільки багато, скажімо, там є потрібно такого, ну, такої любові Божої, проповіді про любов Божу, зцілення людей. Я працював в парафії Святої Катерини Олександрійської на Невському проспекті, де багато людей проходить, заходить. У нас нібито невелика парафія була, там, не пам'ятаю, десь, ну, до 1000 людей. У нас працювало там кілька священників, але в мене було таке враження, що я, ну, за кожний рік мінімум як три мав би мені рахуватися в моєму священстві.
Чому так важко?
Настільки, що, ну, коли починаєш працювати індивідуально з людиною, як з її історією, оказується, що там, ну, настільки поламана, зранена історія душі, історія серця, історія родини, що довгий час потрібно товаришувати,
да.
Так, довгий час потрібно товаришувати людині, щоб вона, скажімо, там з цього всього вийшла на якусь, ну, так, скажімо, ну, на якусь, на, ну, на щось рівного, тобто на щось стабільного. Так? Ну, там в основному людей колбасить. Духовницька колбасить. Вони колбасяться. От я з молоддю працював, їх в основному колбасить. Так? По різних причинах. Але вони дуже спраглі з цього всього вийти. І це коштує зусиль.
Вони ксенофоби?
Ксенофоби – це...
Бояться всього нового.
Ну, я б не сказав. Я б не сказав. Ну, я зустрів людей, які прагнуть. Прагнуть багато людей, котрі приходили до нас, вони прагнули виходу, я б це назвав, прагнули виходу, прагнули змін в своєму житті, але щоб ці зміни стали в їхньому житті, це коштує дуже багато зусиль. Тому що неможливо перескочити, скажімо там, допустимо, маємо якийсь маєток, маємо дім, маємо двір, і там хлам. Та? Там хлам. Хлам в домі, хлам в дворі, все розбито, розвалено, і я хочу почати нове життя. Ну, але я це все беру з собою. Тобто це потрібно упорядкувати. Це неможливо почати життя з нового листка. Неможливо. Потрібно впорядкувати все те, що я в собі маю. І властиво багато коштувало це весь процес упорядкування, і не всі хотіли, і не всі підтримували. От якби це довго, довго тривало, і дуже потрібно в таких випадках мати мудрих, духовних керівників, наставників, які вміють товаришувати людині довший час в їх різних критичних кризових станах. А так як я сам частково, ну там, радянська людина, яка пройшла за ці роки
цей
різні
шлях,
кризи, цей шлях, багато в 90-х роках, хто пам'ятає, багато хто входив в семінарії в монастирі, і 90% вони відійшли. То це тому, що вони не витривали в цих кризах. Ну, а я пройшов через багато криз, і мене Господь провів через них, тому я вчився, як товаришувати цим людям.
Львів. Чим зосереджений Львів для вас?
Чим?
Чим, ну, як би ви охарактеризували час, проведений у Львові, в Случені?
Ну, це велика пригода для мене, тому що у нас двоє ще з одним священником ми почали нову місію. Нову місію, і ну, вона вдала. Вона вдала. Домініканці повернулись до Львова. Їх там люблять, я можу сказати, дякуючи теж мені. Я був половина монастиря домініканського Львові, бо нас було двоє. Ось. І ну, дуже багато ми зробили служіння за ці. За мої 6 років я міг сказати, що тисячі і десятки тисяч людей скористалися нашим служінням у Львові. Ну це, я б ще так сказав, що Львів дуже-дуже теж дуже духовний. Культурний і духовний центр, це правда. І я як відкритий, скажімо, на духовне, то відчував, переживав завжди таку велику попит. Як би це сказати?
Попит. Правильно, да.
Попит. Тобто
справа,
я не нудився. Я не нудився. Я мав дуже багато можливостей служити людям. Чи то конференціями, чи проповідями, чи індивідуальним супровідом, тренінгами, реколекціями, виїздами і так далі. Тобто я дуже-дуже багато мав там можливостей служити. Дуже тішусь і дякую Богу всім львів'янам, всім, хто там зі мною і співпрацював, з ким разом там і кому там служив.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за це інтерв'ю. Дорогі слухачі, в плебанії парафії Христа Царя Всесвіту говорили з отцем Миколою Лучком про його життя та служіння в різних парафіях. Отож, дякую вам надзвичайно.
Трошки поговорили. Дякую всім. Я надію, що це послужить для більшого добра вашого і на славу Божу. Амінь.
Амінь. Дякую, отче, з Богом.